فيصل دا حسين ريدي وعذاذو ما قال هذا بيدمو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد عبد محمد راديو عذاذو بروس مرات
حسن عبد الرحمن عذن حسن فانتاسي الراديو عذاذو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذاذا مقال هذا بروس مرات اي حرمتو قبل كقل قدو
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذاذو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذاذو قروة
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذاذو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عذاذو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بين ونكسن دقيستي الكسو دوادا وركها بين إرادية عدادو قد بدأت كل دقيسان دونتان وركي إغن عاوحا وقدورون فدعوينها قل مدوق أحمد عبد كاري قرقور وشيغي ينسي ودي دونان هاو القلق كدن كال الشباب سلمر كان عمال مها صوص عضا لو حرين دونا ديغان ندى الشباب إيكا هستان قل مدوق وفدي هردو عوا سفر كان مدحوين حسن شيخ محمود وقاري مقالة بيدبو مدحوينها مامل كجبلان وقاري دل كاسي جبوتي كلنا للي مدحوينها دل كجبوتي اسماعيل عمر قيلي
دولادة صوماليا وشيكتين حيرتين لو بغليو كنتنا كون الشباب لعقاكو أرورسن جرين بوليسكي قبل كبنادر وهول قلق ورشيسان كسوا قبتيكو حابر عضاه وليبكا قيسين جريم قالة مقدشو لغدغاغية مليتري وكسعدو كونفورت قبل كمدو دولادة صومالي لان وقوان كسوا سارتي حالد مقالة لاسحانو دو مالميه دمرها بشادة بلارا ايكا جرين أسكري دقمدا حمروينة كود ليو أضايك قناع صداها ومحكمة عيدمدا غالب كسيداها يكوحو كنتي ديلتو غشاها وفتي كسعودة صوماليا وشير وقيب قلي إمارات كعربتا أغوارات كدبادنا واردكو مغلد دونتان ديارات كبربرتي ميلو دو قرون كالنايبال يميداد اللهالي روشكنا واحي قنتا الله تربضان كو ويررين دل كاسي يكورين
inta suuqaar kamid qodobada ugu door karoon warka habeen iraadiyaha cadaado goor dhow diyaar garoob dhageystayaal warka inta ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo isniin soo galayso xadna isii baxaysa taariikhdu ay ku beegantahay 15 bisha koowaad sanad 2023 imikii haatan ku soo dhawaada warka inta ka faafasan aan ku bilaabanay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari oo socda halku maray degmooyinka Wasiil iyo Baxdo ayaa waxa uu sheegay in galmudug ay ka go'antahay xoreynta deegaanada Alshabaab ay ka haystaan waxaana dadka degmada Wasiil oo maanta booqday oo kula dardaarmay inay si weyn uga qayb qaataan dagaalka lagu la jiray Alshabaab madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo la hadlay boqolaal dadweynaha ku soo dhaweeyay degmada Wasiil ayaa waxa uu sheegay in galmudug ay ka go'antahay xoreynta deegaanada Alshabaab ay ka haystaan maalmaha soo socdana deegaanadaasi laga saari doono gacanta dhaqdhaqaaqa Alshabaab dhanka kale madaxweynaha ayaa ku booriyay dadka reer Wasiil halganka adag iyo isla markaana garbistaaga ay u muujiyeen maamulka galmudug iyo sida ay uga go'antahay xoreynta deegaanada maamulka galmudug
galmudug waa meeshii qawaarij lagu jabiyay oo loo bareeray ayadoo waliba cidna kaalmo laga helay dhammaan madaxda iyo shacab weynaha degmada Wasiil waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo waqtiga ay kulul oo banaanka taagnaayeen. Reer Wasil waxaan leenahay waa degmadii Wasili, waa degmadii mujaahidiinta, waa degmadii dagaalka qayb ka mid ah. Qaybo ka horreeyay waa jireen xilliyo hore ay ku soo qaadeen qawaarijtu galmudug meel ka mid ah, laakiin qaybtii dambe isku daygoodii ay isku dayeen waa meeshii uu ka bilowday jabkooda oo lagu tusay runtii casharo lama ilaawaan ah. Galmudug waa meeshii qawaarij lagu jabiyey oo loo bareeray iyadoon weliba cidna kaalma laga helay, oon cidna garab laga helay. Maantay anigu dee wax kala dhihi maye doqoni kufaanta maanta joogta. Marka doqoni kufaantadaas anagu waa ka horreynay, Wasilna waa meelihii doqoni kufaantada ka horreysay. Waxaan rabnaa inaan maanta qaadanno kaalintayadii lagu yaqaanay reer Galmudug, cid kastoo isku dada inay xoog ku soo aado ay u samayn jirta dadkan ku difaaci jireen guud ahaan. Maantana halka diilaa yiraahdo ayay nooga haddayn hawshii noo taalla qaybtayadii. Waana u kalsoonna qawaarijta waa ay jabeen maalmihii loo kala maqnaa jiray oo ay Galmudugna maalin dagaalka geli jirtay, isteed kale maalin geli jiray, deegaanada Galmudug xataa u dhammaa jirin deegaan gaari oo maalin geli jiray. Maalmahaasi waa soo dhammaadeen, waa la soo mooday, waa tageen maalmahaas. Maantay oo lasoo wada istaagay oo dhibaatadoodii iyo foolxumadoodii iyo diin la'aantoodii loo adkaysan waayey oo nin wal qof walba ay meeshiisa ku dhibtay ayaa la joogaa. Hadda waxa weeyaan si ay Galmudug ku sii joogaan waa waxaan damiirka iyo diinta iyo dadnimada ogolaanay. Ciidanka xoogga dalka, daraawiishta Galmudug, shacabka kacdoonka loo kala harmaayo, shacabka kacdoonka soo baxayna waxaan rabaa inay si dhammaystiran u soo baxaan. Deegaankii ama degmadii reer Galmudug ka mid ah oo xoogaa dib isu dhigta ama ka maqnaata, guushana waa la heli doonaa, berima la qabsan doonaa ilaa ilaah. Marka waxaan leenahay ha la soo wada baxo, ha loo soo wada istaago. Hawshaasna maantay guusideedaba guul kastoo la gaaro iyo gobonimo kastoo la gaaro, in yar oo dadaal ah oo dhiig loo daadiya ka horreysa.
Wafdi hordhac u ahaa safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta magaalada Baydhabo ka furmaya dhowaan ayaa halkaasi gaaray. Wariyahayga Saciid Cabdullaahi Axmed ayaa warbixinta warkaan inoo haya.
Wafdi uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdi Fitaax Mahad Cabdiraxmaan, maareeyaha garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud Salaad, Muhammad Muqtar, siyaasiin, saraakiil ciidamo iyo qaybo kala duwan oo bulshada ayaa wafdiga Baydhabo ku soo dhaweeyey. Agaasime Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa socdaalkiisa Baydhabo ku qotoma hordhaca wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda iyo qaybgalka shirka dib u heshiinta Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa gaaray magaalada Jabuuti ee caasimadda Jabuuti, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Sakariya Cali Cilmi ayaa warbixinta warka inoo haya.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha oo wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirka amniga, maaliyadda, ganacsiga iyo ilaaliyaha guud ee Jubbaland ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Jabuuti ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Mudane Maxamed Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Waxaa madaxweynaha uu dalka Jabuuti ku yimid booqasho rasmi ah oo qaadan doonta muddo 3 maalmood ah kadib markii uu casuumaad ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa ka hadlay qaraxyadii khasaaraha geystay ee shalay ka dhacay degmooyinka Jalalaqsi iyo Buulabardi ee gobolka Shabeellada Dhexe. Warbixinta warkaan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheyga Cabdiraxmaan Saxafi.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa ka hadlay qaraxyadii ismidaaminta ee shalay ka dhacay degmooyinka Jalalaqsi iyo Buulabardi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Qaraxyada ayaa loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa tacsi u diray qoysaska iyo qaraabada ayaa ka baxeen alla u naxrisay dadkii ku naf waayey Al-Shabaab ay ka geysteen degmooyinka Jalalaqsi iyo Buulabardi. Madaxweynaha ayaa sheegay in weerarada iyo qaraxyada Al-Shabaab geysteen ay ku dhinteen dad shacab ah, علي كودلاوي ايا الله او غبريي ددكي كشهيداي قرحيداسي اينو الله غيو جنات الفردوس انت كدواعتنا الله او بوغدايو ان كبدن 10 قف ايا كدنتي قرحيدي كدحاي جلقسي بولبرتي هلكا دد كدو 3 قف او كلنا اي كدواعمين قرحيدا waxa dadka dhaawac qabanaya culus loo qaaday dhanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si loo dabiibo al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraaxii ka dhacay degmooyinka Jalalaqsiye Buulaburti dhor jeer oo hore ayay sidaan oo kale qaraaxii xoogan uga geysteen degmooyinkaasi kuwaasi oo geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawacba Cabdiraxmaan Abdulla Hassan Cabdiraxmaan Saxafi Radio Cadaado Muqdisho
dadbaaya ciidan ayaa lagu soo waramayaa inay ka socdaan deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudugo ciidamada dawlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaya military ka wada deegaanka dhaca koonfurta gobolka Mudug waxaana ciidamada u suurto gashay inay deegaanka horle kala wareegaan al shabaab ciidamada oo ah ku qalabaysan gaadiidka dagaalka ayaa sidoo kale waxa ay u ruqansaday dhanka degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxaana halkaasii la filaya saacadaha soo socdan ciidamada huwanta ay la wareegaan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa in ka badan 10 sano waxa gacanta ku hayay ururka Al Shabaab waana degmo istaraaji ah ku taala meel muhiim ah oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug maamulka Galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay Al Shabaab ka xoreeyaan deegaanada ay kaga sugan yihiin Mudug iyo Galgaduud waxaana xusid mudan in deegaano badan oo dhaca Galgaduudna sidoo kale ciidamada dawlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan dadka deegaanka ay kala wareegeen ururka Al Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay 250 koon oo shabaab lacag ku arursan jireen warbixinta warkaan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Cumar Muxiyiddin Cumar
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay 250 koon iyo 70 telefoon oo Al Shabaab isticmaali jireen lacagaha ay dadka ka ururiyaan lama sheegin lacagaha ku jiray koonadan iyo telefoonada la xiray wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa sheegay koonada dawladdu xirtay inay ahaayeen kuwa dadka lagu dhibaateen jiray laguna urursan jiray lacago baad ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay in dad muwaadiniin ah ay la soo wadaageen hay'adaha dawladda xogta koonada iyo telefoonada kuwaas oo horey lacago looga qaaday jiray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed 15 sano kadib fahmeen inaysan ku sii jiri karin dhibaatada iyo in laga macaasho dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in cunuqabateynta dhaqaale ee Al-Shabaab lagu riday ay kaalin weyn ka qaadatay in hoos loo dhigo dhaqaalihii lagu abaabuli jiray weerarada argagixisay Al-Shabaab Cumar Muxiyiddin Cumar Radio Cadaado Muqdisho
booliska gobolka Banaadir ayaa howlgal qorsheysan ku soo qabtay koox burcada oo hubaysan marka la warbixinta warkaan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Cumar Muxiyiddin Cumar
ciidamada booliska dawladda Soomaaliya waxa la howlgal qorsheysan ka sameeyay xaafada ka tirsan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay koox burcada oo hubaysan booliska Soomaaliya ayaa howlgalkan qorsheysan ka sameeyay xaafada Coca-Cola waxana ay ku soo qabteen koox dan burcadka oo ka kooban shan ruux kuwaas oo dhac u geysanaysay dadka shacabka ee ku nool xaafadda Coca-Cola ee degmada Yaqshiid mar qoraal oo ka soo baxay xafiiska taliska booliska gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in howlgalkan sidoo kale lagu soo qabtay mooto bajaajta ay wateen raggan burcadka ah ee gacanta lagu soo dhigay ciidanka booliska qaybta guud gaar ahaan ciidanka saldhigga degmada Yaqshiid ayaa qabtay koox burcad hubaysan ah oo watay mooto bajaaj isla markaana faldhac ka geysanayay xaafadaha degmada Yaqshiid ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska guud ee booliska gobolka Banaadir taliska booliska gobolka Banaadir ayaa uga mahadceliyay shacabka ku nool magaalada Muqdisho wada shaqeynta ay la sameynayaan laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya waxaana howlgalkan u imaanaya iyadoo ciidamada ammaanka magaalada Muqdisho ay maalmihii la soo dhaafay kordhiyeen howlgalada ay ka sameynayaan guud ahaan magaalada Muqdisho taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxa uu shacabka caasimada uga mahadcelinayaa sida ay markasta ula shaqeynayaan ciidamada amniga ayaa lagu yiri qoraalka booliska ay soo saareen Cumar Muxiyiddin Cumar Radio Cadaado Muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah maanta ku riday askari ganacsade ku dilay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada deegaanka kaas oo dil u geystay marxuun Abuukar Maxamed Nuraani marxuumka la dilay ayaa ganacsi yar ku lahaa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaana loo dilay 5,000 Soomaaliya oo weydiistay askari dilkaasi ka dambeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogashada ku xukuntay askarigan ka dambeeyay dilka marxuun Abuukar Maxamed Nuraani kaas oo ahaa 65 sano jir dilka marxuumka ayaa ka dhacay degmada Xamarweyne gaar ahaan waaxda gobolnimo iyadoo dilka kadib saacado ay booliska Soomaaliya sheegeen in la qabtay eedaysanaha lana horgeyn doono cadaaladda goobta xukunka maxkamadda ka dhacay ayaa waxa goobjooga ahaa ehelada marxuumka Abuukar Maxamed Nuraani oo soo dhaweeyay xukunka lagu riday askariga iyagoo ku amaanay hay'adaha garsoorka sida ay cadaaladda ay u wajahayaan kiiskani halka warkaasi dhageystayaal wali aad kala socotaan waa raadiyo cadaado maamulka Soomaaliland ayaa go'aanka ka soo saaray xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kadib wafdi ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo maalmahan ku sugnaa magaalada Laascaanood kulamo kala duwan ka waday magaaladaasi ayaa maanta waxay soo saareen go'aanka ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood iyo sida xal looga gaari karo xaaladda ka taagan wafdiga wasiirada oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed kaas oo halkaasii u tagay xalka gaarista banaanbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Laascaanood kuwaas oo ka dhashay dhimasho iyo dhaawac wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa shir uga qayb galay dalkaasi suugaanka Imaaraadka Carabta wafdi ka socda wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha oo hoggaaminaya wasiir dowlaha wasaaradda Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa shir heerkiisu sareeyo oo qayb galay magaalada Abu Dubai ee dalka suugaanka Imaaraadka Carabta wasiirka ayaa warbixin ka siiyay dowladaha iyo hay'adaha caalamiga ah shirka ka soo qayb galay heerka ay maraysa Soomaaliya arrimaha tamarta iyo korontada shirkan oo isoo qabanqaabisa hay'adda caalamiga ah International Energy Agency ayaa ahaa kulankii 13aad ee golaha hay'adan kaasoo looga hadlayay arrimaha tamarta iyo cusboonaysiinta shirweynahan ayaa aad loogu falanqeeyay muhiimadda tamarta iyo cusboonaysiinta sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo iyo waliba sida loo jaanqaadi karo adeega cusub ee dunida ee ugu sarreeya isticmaalka matoorada iyo tamarta ku dhisan noocyada shidaalka golaha Irina oo aad uga dooday hanaanka cusub ee dunida u guuraysay tamarta looga dhalinayo qoraxda dabaysha iyo tamarta imikana akhbaaraadka dibadda diyaarad rakaab ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku burburtay dalkaasi Nepal diyaarad ragaab ah oo la socday 72 qof ayaa saaka ku burburtay galbeedka caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu diyaarada waxay ka duushay caasimadda waxayna ku sii jeeday degmada Bukhara oo loo dalxiistago taas oo 240 km u jirta caasimadda dalkaasi kooxaha gurmadka waxa ay lahaatan heleen meedadka 36 qof oo ka mid ah rakaabkii la socday diyaarada burburtay oo noocedu ahaa ATR-72 diyaaradda waxay ku burburtay dhulka ima oo ku yaalay jiinka wabiga ee u dhaxeeya garoonka diyaaradaha ee duulimaadka gudaha ee The Only Domestic Airport iyo garoonka caalamiga ee Bukhara International Airport afayeen u hadlay shirkadda Yidli Airlines Sandrush Berlu waxa uu sheegay in diyaaradda oo ahayd nooca labada matoor leh ay la socdeen 72 qof oo 68 rakaab ah iyo 4 shaqaalaha diyaaradda wararka hordhac ayaa sheegay in 13 ka mid ah rakaabka ay u dhasheen dalka Nepal halka 15 qof ajaanib ah iyo caruur yar yar ay la socdeen dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Nepal Kamal Dahal waxa uu baaqay golihiisa wasiirada inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah kadib burburka diyaaradda iyo dadka badan ay ku dhinteen maahan shilkii diyaaradeed ee ugu horeeyay ka dhaca dalka Nepal iyadoo sanadkii 2018 diyaarad rakaab ah oo ka timid dalka Bangladesh ay ku burburtay xilli ay ku degay lahayd garoonka diyaaradaha caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu iyadoo ay ku geeriyoodeen 49 qof oo ka mid ah 71 qof ee la socday diyaaradaas oo ay lahayd shirkadda US Bangle dowladda waddankaasi Ruushka ayaa gantaalo tiro badan ku weerartay gabi ahaanba dalkaasi Ukraine iyadoo la soo sheegayo in gantaalo ay ku habsadeen dhismayaal ku yaalay magaalada Snipro oo bariga dalkaasi ku taala ay ku dhinteen 12 qof magaalooyinka Ruushka ee gantaaladaasi ku duqeysay waxaa ka mid ah magaalooyin ay ka mid yihiin Kiev, Kharkiv iyo Odessa dalka Ukraine intiisa badan waxaa hareeyay mugdi kadib markii gantaalada Ruushka ay burburiyeen kaabayaasha korontada magaalooyin dhowra markii horeysay UK waxay sheegtay in taangiyada Challenger 2 inay Ukraine u direysay si ay difaaceeda u xoojiyaan ra'iisul wasaaraha UK Rishi Sunak ayaa waxa uu sheegay taangiyada Challenger ay ku sameeyayso inay Ukraine ka caawinayaan in ciidamada Ruushka ay dib u riixdo ruushka waxa uu sheegay inuu hub dheeri ah u Ukraine la siiyay inay ka dhalanayso hawlgal ballaaran oo ciidamada ruushka ay qaadaan iyo waxyeelo tiro badan oo dadka rayidka soo gaarta. Inta dhageysiyaal waxaan ugu dhan warkii habeenay raadiyaha cadaadada oo kala socoteen raadiyaha cadaadada 88.5 warka wuxuu caawa si toos ah imaanayay studio raadiyaha cadaadada oo ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waxaan studio koowaad ee magaalada cadaadada ii farsameeyay wariyahayaga Shaafici Sheekey. Intaan warkan warkii xiga ku kulmi doono amaana Allah.